ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალ კი მე მგონი შეიძლება რომ დავიწყო. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით სულ სწრაფი ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმისოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 19 აპრილი, ორშაბათია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბები დავიწყებთ ნინო გელაშვილი ეთერში.
დილმშვიდობის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გუში რამდენიმე ავიარეისი შესრულდა. ინტერპრესნიუსი აეროპორტის საინფორმაციო სამსახურზე დაყნობით წარცელებს ცნობას, რომ კომპანია აირზენამ შეასრულა თბილისი-კიევის მიმართულებით რეისი, ხოლო თურქეთის ავიახაზებმა თბილისი-სტამბულის ავიარეისი. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული ამომრჩეულთა სიის მონიტორინგის საბოლოო შედეგებს შეაჯამებს. ღონისძიება სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში 12 საათზეა დაგეგმილი, რომელსაც მასმედიის პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დიპლომატები დაესწრებიან. შეხვედრაზე ცესკო ამომრჩეულთა სიაზე გაწეული საქმიანობის შედეგებსაც წარადგენს. შეგახსენებთ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამომრჩეულთა სიის მონიტორინგის შედეგების წარდგენისვა და 10 აპრილს ამოიწურა. მართველი პარტია ადგილობრივი საკრებულოების წევრობის კანდიდატთა წარდგენა სამეგრელოს რეგიონიდან იწყებს. ეს პროცესი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის უშუალო მონაწილეობით დაიწყება. იწყება სააგენტო პირველი ნაცმოძრაობის დეპუტატების კანდიდატების დასახელების მიზნით. ბაქრაძე დღეს ჯერ ზუგდიდში ჩავა, შემდეგ კი ფოთს ეწვევა. დღეს არაერთი ოპოზიციური პარტია ასახელებს თავიანთ კანდიდატებს საკრებულოს წევრობაზე, თბილისის საკრებულოს წევრობაზე. გამართება აგრეთვე არაერთი შეხვედრა, ზოგიერთი შესახებ ანონში მოისმენთ. ცნობები უცხოეთიდან. კვიპროსის თვითგამოცხადებული თურქული რესპუბლიკის არჩევნებში ოფიციალური მონაცემებით გაიმარჯვა დამოუკიდებლობის მომხრე დერვიშ ეროღლუმ, რომელიც მთავრობას უდგას სათავეში. მისი ძირითადი მეტოქე იყო რესპუბლიკის ამჟამინდელი პრეზიდენტი მეჰმედ ალი ტალაპი, რომელიც კვიპროსელ ბერძნებთან მოლაპარაკებების მომხრედ ითვლება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გუშინ გააკეთა განცხადება არჩევნების კვიპროსში არჩევნების დღეს განცხადება გააკეთა და გამოთქვა იმედი, რომ კვიპროსის საკითხი მალე გადაწყდება.
ინანიორიმ კი ბუსურეშტე თაბი ბენიმ შასენ არზუმ
ჩვენი მიზანია წლის ბოლომდე მოუძებნოთ გამოსავალი. ეს არის შედეგი, რომელსაც მივაღწია ჩვენს მეგობრებთან მოლაპარაკებების შედეგად, რადგან ვიდრე პრობლემა რჩება, ის ორივე მხარეს აღიზიანებს.
ჩოქტა ამასადა კალმასი ჰერი კი ტარაფი და ასნდა რასიდიო
განცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. პოლონეთი და რუსეთი როგორც ჩანს შესაძლო შერიგებისკენ დგამენ ნაბიჯებს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა, რომელიც კრაკოვში პრეზიდენტ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის დაკრძალვას დაესწრო, კვირას განაცხადა, რომ 10 აპრილის ტრაგედიამ შესაძლო პოლონელი და რუსი ხალხები დაახლოს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ პოლონეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ბრონისლავ კომოროვსკი მიიღო მედვედევის მიწვევა მოსკოვში 9 მაისს დაგეგმილ ღონისძიებებზე, როდესაც იქ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 65 წლის თავს აღნიშნავენ. კრაკოვის არქიეპისკოპოსმა, რომელმაც კაჩინსკების პანაშვიდი გადაიხადა, მადლობა გადაუხადა რუსებს დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის და განაცხადა, რომ ეს შერიგების იმედს იძლევა. შეგახსენებთ, კვირას 150 000-მდე ადამიანმა მოიყარა თავი კრაკოვში, სადაც დაკრძალეს პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მისი მეუღლე მარია, რომლებიც 94 სხვა პირთან ერთად 10 აპრილს მომხდარ ავიაკატასტროფაში დაიღუპნენ. მსოფლიოს ლიდერთა დიდმა ნაწილმა დაკრძალვის ცერემონიაზე ჩასვლა ვერ მოახერხა, რადგან ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად შექმნილი ფერფლის ღრუბელი საავიაციო მიმოსვლას კვლავაც აფერხებს. კრაკოვში ვერ ჩავიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, დაკრძალვას ვერ დაესწრნენ აგრეთვე საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, დიდი ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე ჩარლზი და სხვა ოფიციალური პირები. ლეხ და მარია კაჩინსკებისთვის პატივის მისაგებად კრაკოვში ჩავიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, პოლონეთში იმყოფებოდა რამდენიმე დღის მანძილზე საქართველოს პირველი ლედი. როგორც იუწყება ტელეიმედი, პოლონეთის პრეზიდენტის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასასწრებად საქართველოს პრეზიდენტს ხუთი ქვეყნის გავლა მოუხდა. საჰაერო მგზავრობის ინდუსტრია ევროპაში ფრენაზე დაწესებული შეზღუდვების შესამსუბუქებლად მთავრობებზე ზეწოლას ცდილობს. შეზღუდვები ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად დაწესდა. ევროპის საავიაციო კონტროლის უწყების თანახმად უკვე რამდენიმე დღე ევროპის საჰაერო სივრცის 80% დახურულია. ხუთშაბათის შემდეგ ევროპაში 63 000 რეისი გაუქმდა, რის გამოც მილიონობით მგზავრი შეყომდა. საჰაერო ინდუსტრია დღეში 200 მილიონ დოლარამდე შემოსავალს კარგავს. საჰაერო სივრცე ევროპის 20-ზე მეტ ქვეყანაში დაიხურა.
დიდი მადლობა ნინო ნიოგელაშვილი გახლდათ ეს. ახლა კი ანონსი უნდა მოვისმინოთ. ის თუ რა მოხდება დღეს, რა არის დღეისთვის დაგეგმილი ნინო თარხნიშვილი. მიკროფონი.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული ამორჩეულთა სიის მონიტორინგის საბოლოო შედეგებს შეაჩამებს და ამორჩეულთა სიაზე ცესკოს მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგებს წარადგენს. თუ კი მიყვებით არჩევნების თემას, დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მერობის კანდიდატი გია ჭანტურია დარგობრივ ექსპერტებსა და ბიზნესმენებს შეხვდება. ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერები ვიქტორ დოლიძეს მაჟორიტარ კანდიდატად წარადგენენ. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეკი ფოცსა და ზუგდიდში ადგილობრივ კანდიდატს წარადგენს. სხვა ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება და მათ ნატოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის. დღეს გაიხსნება ქსნის მე7 კოლონია. დღესვე სასტუმროს შერატონ მეტეხი პალაში გაიმართება კვლევის პრეზენტაცია, თუ რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით, თუ რა გვაქვს დღეს თქვენთვის დაგეგმილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისის მომავალი მერის როლზე. ის უნდა იყოს მხოლოდ კარგი მეურნე, თუ მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური ფიგურაც.
საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მომხდარმა ტრაგიკულმა ინციდენტმა კიდევ ერთხელ წამოწია წინ საზღვრის დაცვის სფეროში არსებული პრობლემები. ამ პრობლემებზე დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ.
რამდენიმე ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, თუ რამდენად ეფექტიანია ქუჩის ნარკოტესტირება. ამ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია დღეს ჩატარდება, როგორც ამტუთოს ანონსიდანაც მოისმინეთ, მაგრამ ჩვენ მას მანამდე განვიხილავთ ჩვენს გადაცემაში.
სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად იქნება კვლევის ერთ-ერთი ავტორი ვანო ცერცვაძე, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან.
და შეგახსენებთ უბრალოდ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 988-327, ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუმარს და უსვათ შეკითხვა, ოღონდ ეს ბუნებრივია გადაცემის მეორე ნახევარში. ასევე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. მოაგწერებთ გადაცემას. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნარგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით. ახლა თქვენ მოისმენთ იანთაძის მოსაზრებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ. მერობის კანდიდატები ცდილობენ ხაზი გაუსვან მერობის სამეურნეო მხარეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ცდილობენ მერი ნაკლებად წარმოაჩინონ როგორც პოლიტიკური ფიგურა. რამდენად კარგია ეს? ამის შესახებ იანთაძეს აქვს თავისი აზრი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ერთის შეხედვით პოლიტიკური შინაარსით გაცილებით ნაკლებად არის დატვირთული, ვიდრე საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს მართლაც ასეა საქართველოში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ ფორმალურად არსებობს. მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ადგილებზე მართვა და ადგილობრივი ლიდერების მუდმივი კვლავ წარმოქმნა, ნებისმიერი არჩევნებიდან პოლიტიკური მდგენელის გამოკლება შეუძლებელია. ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის მოსვლის შემდეგ პირველად მოხდა, რომ საქართველოში არსებულ აბსოლუტურად ყველა საკრებულოში უმრავლესობა სახელისუფლო პარტიამ დააკომპლექტა. იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი პარტია უმრავლესობით არის წარმოდგენილი ყველა საკრებულოში, საკონსტიტუციო უმრავლესობით პარლამენტში და პრეზიდენტიც ამ პარტიის თავმჯდომარეა, დემოკრატიაზე საუბარი ზედმეტია. ეს პოლიტიკური კონტექსტი მთლიანად უცვლის მნიშვნელობას 30 მაისის არჩევნებს ბილიში. თუ კი ქვეყნის მოსახლეობა მზად არის ზემო დაღწერილი სურათი შეცვალოს და ძალაუფლების ნაწილი სახელისუფლო პარტიის გვერდით ოპოზიციურ პარტიებსაც გადაუნაწილოს, ყველაზე რეალური ამ მიზნის მიღწევა სწორედ დედაქალაქში და სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებშია. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილმა თბილისში უფრო ნაკლები ხმა მიიღო, ვიდრე მისმა კონკურენტმა ლევან გაჩეჩილაძემ. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. თბილისში მეტია ინფორმაცია და შესაბამისად სახელისუფლო პროპაგანდა ნაკლებად ჭრის. თბილისში გაცილებით ძნელია მოსახლეობის დაშინება, ვიდრე სხვა ქალაქებსა და სოფლებში. თბილისში ხმების დაცვაც უფრო ადვილია, რადგან მოსახლეობის თვითორგანიზაციის ხარისხი დედაქალაქში გაცილებით მაღალია, ვიდრე დანარჩენ საქართველოში. თავის მხრივ, ოპოზიციურ პარტიებსაც არ გააჩნიათ იმდენი რესურსი, რომ მთელ საქართველოზე გადაანაწილონდა, როგორც წესი ყველა არჩევნებში თბილისზე არიან კონცენტრირებულნი. ამ და ზოგიერთი სხვა ფაქტორიდან გამომდინარე, გაცილებით ძნელია პოლიტიკური რუკის შეცვლა მთელ საქართველოში, ვიდრე მხოლოდ თბილისში. არადა დედაქალაქში წარმატებას რეალური შინაარსი მხოლოდ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში აქვს, რადგან სხვა არჩევნებში ოპოზიციური პარტიის ან კანდიდატის მიერ თბილისის მოგება ზოგად სურათში ვერაფერს ცვლის. ამიტომ თბილისის მერის პოსტისთვის მებრძოლი კანდიდატები ცხადია უნდა საუბრობდნენ დედაქალაქის მომავალზე, პრიორიტეტებზე, ბიუჯეტის ხარჯვის ოპტიმიზაციაზე, მაგრამ პირველ რიგში უნდა საუბრობდნენ იმ პოლიტიკურ შინაარსზე, რაც აქვს თბილისის მერის არჩევას ოპოზიციური პარტიიდან. ეს შინაარსი პირდაპირ უკავშირდება საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების მცდელობას. გადასახადების ან წამლების გაიაფების პერსპექტივა კარგია, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია სახელისუფლო პარტიის გვერდით ოპოზიციური მმართველობის კუნძულის გაჩენა, რაც საფუძვლად უნდა დაედოს პოლიტიკური პროცესის განვითარებას ევოლუციურად და რამაც თავიდან უნდა აგვაცილოს მორიგი რევოლუცია. ექსპერტები ხშირად ამბობენ, რომ მერობის კანდიდატები ამ მომრჩევალს არ უნდა ესაუბრებოდნენ როგორც მომავალი პრეზიდენტები. ეს საფუძვლიანი მოსაზრება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც დემოკრატიის მოხრჩობას არავინ ცდილობს და სადაც მმართველობასა და თვითმმართველობაში არაერთი პარტიაა წარმოდგენილი. საქართველოსა და თბილისში კი პროტესტული ელექტორატის მოთხოვნა არა მხოლოდ წამლის და გადასახადის გაიაფებაა, არამედ სამართლიანობის დამკვიდრება, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, სასამართლოს გათავისუფლება უკანონო წნეხისგან და ასე შემდეგ. სადაც კი შესაძლებელია ამ მიზნისკენ ნაბიჯის გადადგმა, პროტესტული ელექტორატი ყველგან იბრძოლებს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში. დღეს ეს ყველაზე მეტად თბილისის მერისა და საკრებულოს არჩევნებშია შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს თბილისში პოლიტიკური დატვირთვა გაცილებით მეტი აქვს, ვიდრე სამეურნეო, და ხმებსაც მერობის სწორედ ის კანდიდატი მიიღებს, რომელშიც ამომრჩეველი მომავალ პრეზიდენტს დაინახავს.
ეს იანცა ანთაძე გახლავდათ, რომელიც ლაპარაკობდა იმის შესახებ, თუ რაზე უნდა გააკეთონ მერობის კანდიდატებმა აქცენტი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დააგრძელებთ გადაცემას ერთ სიუჟეტით. რეგიონიდან ხობში ყოფილი სკოლა ინტერნატის შენობაში დევნილები ცხოვრობენ, რომლებსაც პრეტენზიები დაუგროვდათ. ამის გამო ისინი შეიკრებნენ, ხელისუფლებასთან დიალოგი ითხოვეს, თუმცა მათ მოთხოვნას ჯერ არავინ გამოხმაურებია. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ახლა თეა აფსარიძე გეტყვით.
გუშინ 15 აპრილს ხმაური იყო ხობში დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში, ყოფილი სკოლა ინტერნატის შენობაში. აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია და დევნილებისთვის ბინების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი მიმდინარეობს. დევნილთა დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა, ისინი ინფარქტის დაკანონებას მოითხოვენ, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე ჰქონდათ დაკავებული. დევნილთა უმეტესობა აგვისტოდან დღემდე ქირით ცხოვრობს. ისინი დევნილთა რეგიონულ სამსახურს გულგრილობაში ადანაშაულებენ და ფართის დაკანონების პროცესის დაჩქარებას მოითხოვენ.
ჩვენი დევნილები არ დაკმაყოფილდა, რაც ჰქონდათ იმ ფართით. ფართი ზოგიერთებს ჩამოაჭრეს, არავის არ დაუმატებს არც მრავალშვილიანებს, არც ომში დაღუპულის მეუღლეებს. ჩვენი ხალხი დარჩა უკმაყოფილო იმის გამო, რომ ოთახები არ აქვს საკმარისი. ზემდგომ ორგანოებს გთხოვთ, მოგვაქციოთ ყურადღება.
მრავალშვილიანი დედა ვარ, 11 შვილის დედა ვარ მე. ხოდა 7 ოთახი. მაშინ პირველად რომ მოведით ამ ინტერნატში ჩვენ არავინ არ ცხოვრობთ. დავეკავეთ ეს 7 ოთახი, 23 სული ვიყავი. ახლა ამას ვითხოვ, რომ ჩემი ფართი კუთვნილი ფერთი მე რაც მქონდა, სხვისგან არაფერს არ ვითხოვ, სხვისი არაფერი არ მინდა, ჩემი კუთვნილი იყოს ჩემი. ამას ვითხოვ, მე ეს არის ჩემი სიტყვა.
სკოლათა და განსახლების სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამართლოს წარმომადგენლებმა ამ ფაქტზე კომენტარი არ ისურვეს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა მოდი მოვისმინოთ, თუ რა ამინდიგველის დღეს ბოლო დღეებში ცოტა გაუგებარია, ერთი დღემზე არის, მეორე დღე შივა. ალბათ დღეს ნინო თარხნიშვილი გვატყვის, თუ რა არის დაგეგმილი ამინდის მხრივ.
წესით და რიგით მზიანი კვირა უნდა დაიწყოს ჩვენს ქვეყანაში. ხოდა ჩვენც მეტი რა გვინდა? აუცილებლად უნდა გამოვნახოთ ცოტა მეტი თავისუფალი დრო საღამოობით, ჩავკიდოთ ხელი ვინც ყველაზე მეტად გვიყვარს და ვიაროთ იმ ადგილებში, რომელიც ყველაზე მეტად გვიყვარს. დღეს ქუთაისში უმეტესად მზიანი დღე და 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 20 და ასევე მზიანი დღე იქნება ზუგდიდში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 17 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმაა ნავარაუდევი ამბროლაურში. 16 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნებაო ბათუმში. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში და მზიანი დღე იქნება. 5 გრადუსი სითბო და ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი ყაზბეგში. 19 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავში. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. უმეტესად მზიანი დღე იქნება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 19 და მზიანი დღე უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქშიც. ასე რომ გამომზეურდით. ზამთრის მერე ბევრი მზე გვჭირდება.
კიდევ ერთხელ ნახოთ რამდენად ახდება ნინოს წინასწარმეტყველება ამინდთან დაკავშირებით. დღეს მაინც ამინდის პროგნოზია, თუმცა კი როგორც წესი მართალია ხოლმე. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მომხდარმა ტრაგიკულმა ინციდენტმა კიდევ ერთხელ წამოწია წინ საზღვრის დაცვის სფეროში არსებული პრობლემები. ამ პრობლემებზე ახლა კობალიკლიკაძე მოგიყვება თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
15 აპრილს რუსეთმა საქართველოს პირდაპირ ულტიმატუმი წაუყენა, რომ ხელი აიღოს აფხაზეთის აკვატორიაზე და დაივიწყოს აფხაზეთის მიწა-წყალი. საგანგებო ბრიფინგზე მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი ნესტერენკომ განაცხადა, რომ საქართველოს ციტატა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის აკვატორიაზე იურისდიქციის განხორციელების უფლება აღარ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთსა და საქართველოს შორის საზღვაო საზღვარი ჯერჯერობით გამიჯნული არ არისო. ნესტერენკომ იქვე იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო თავს შეიკავებს ნებისმიერი მოქმედებისაგან, რომელიც აფხაზეთის სუვერენიტეტს დააღვევსო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნესტერენკოს ასეთ ხის განცხადებას თავშეკავებით შეხვდა. ყოველ შემთხვევაში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, რომ საპასუხო განცხადება შესაძლოა ორ შაბათს, 19 აპრილს, ყოველკვირეულ ბრიფინგზე გაკეთდეს, თუ კი ჟურნალისტების მხრიდან შესაბამისი შეკითხვა დაისმებაო. საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ თბილისი უბრალოდ უუნაროა რაიმე დაუპირისპიროს რუსეთს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ თვითნებურად აგრძელებს საქართველოს საზღვრების შეცვლის პოლიტიკას. საზღვრის უსაფრთხოებისა და მიგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, სასაზღვრო დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ბადრი ბიწაძე ჩამოთვლის საქართველოს იმ სასაზღვრო საგუშაგოებს, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში გაუქმდა.
Ну, мамисоლი იცით როგორც არის, წერო იცოხი მაში თუშეთში. ეს მე ნამდვილად რაც ვიცი, დაღესტნის მონაკვეთში არის 2 ასეთი საგუშაგო. რუსეთ საქართველოს საზღვარი დაღესტნის მონაკვეთზე. Ну, ეხლა იმაზე აღარ ამას საუბარი კოდორზე და იმაზე, სადაც საერთოდ იქ ყველა საგუშაგო გაუქმდა, რა თქმა უნდა.
საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში, რომელიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით ერთი წლის წინ საზღვრის დაცვის პოლიციად გადაკეთდა, ამ საკითხებზე ოფიციალურ კომენტარებს არ აკეთებენ. თუმცა პირად საუბარში ამბობენ, რომ სასაზღვრო საგუშაგოები ყველგან მოქმედებენ კოდორის ხეობისა და მამისონის უღელტეხილის გარდა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის მთავარი კონსულტანტი სასაზღვრო საკითხებში ივერი მელაშვილი ამბობს, მამისონის უღელტეხილზე საგუშაგო რუსმა და ოსმა სამხედროებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაანადგურეს და შემდეგ თავად დაიკავეს.
საპეკულაციო ნამდვილად არ უნდა იყოს. ეგ საომარი მოქმედებები იყო და ამოვიდნენ და დგანან ახლა ეგ და უფრო აქეთაც არიან გადმოსულები, აგერ ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსეც რო ეძახიან ახლა ეს ტერიტორია, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე დგას ეს რუს და შესაბამისად დგას ახლა იქ თავშიმართებს ყველანაირად, ხან მესაზღვრეს დაარქმევს და ხან ვიღაცას დაარქმევს იმ შეიარაღებას და დგას იქ. მამისონზეც ესეთი ვითარება.
ცხინვალი მანიპულირებს საბჭოთა კავშირის დროს არსებული ადმინისტრაციული საზღვრებით და რუსეთი დააჯერა, რომ პერევიც და მამისონიც ავტონომიის კუთვნილება იყო. მამისონის უღელტეხილიც და სოფელი პერევიც, სადაც რუსეთმა ასევე დააყენა სასაზღვრო საკონტროლო გამშვები პუნქტი, მიავიწყდა ევროპას, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების გარანტორია და არ აღიარებს საქართველოს საზღვრების ძალადობრივ ცვლილებას.
ანუ უღელტეხილი მამისონის უღელტეხილი ადმინისტრაციული საზღვრის მიხედვით რაც არის, ხომ? ადმინისტრაციული საზღვარი რაც იყო ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის დროს, იმ ადმინისტრაციული საზღვარში ეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე.
საქართველო კი დამოუკიდებლად უძლურია თავად თუნდაც სოფელ პერევში აღადგინოს ომამდე არსებული სტატუსკო. ამასობაში კი სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული ხელისუფლება, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ლამის ერთიორად გაზარდა გამოყოფილი რესპუბლიკის ტერიტორია, ამჯერად პრეტენზიას თრუსოს ხეობაზე აცხადებს.
თვითშესაძლებლობა არ უნდა იყოს მაგაცაზღვრებში და ეჯვარეში, რომ მაგაცაზღვარში არ არის.
საბჭოთა კავშირის შიდა მრავალჯერ გადაწერილი და შეცვლილი ადმინისტრაციული საზღვრები, ეს არის კიდევ ერთი მძიმე მემკვიდრეობა, რომლის გამოც საქართველო დღემდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო საზღვრებ მორღვეულ და შესაბამისად დაუცველ სახელმწიფოდ. ერთადერთი ქვეყანა, რომელთანაც საქართველოს სრულად აქვს დადგენილი და დემარკირებული საზღვარი, ეს თურქეთის რესპუბლიკაა. მეზობელ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან კი შეუთანხმებელია საერთო საზღვრის თითქმის ნახევარი. ამბობს ივერი მელაშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის მთავარი კონსულტანტი სასაზღვრო საკითხებში.
ესე იგი, 76% არის სადელიმიტაციო კომისიების დონეზე შეთანხმებული აზერბაიჯანთან და სომხეთთანაც დაახლოებით 75% დაახლოებით ესეთნაირად.
აზერბაიჯანთან და სომხეთთან გრძელდება საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის თაობაზე დაწყებული მოლაპარაკებები და როგორც ივერი მელაშვილი ვარაუდობს, ახლო მომავალში პროგრესიც იქნება. ოღონდ დიპლომატიური პროტოკოლი არ ითვალისწინებს იმ სადავო ტერიტორიებზე წინასწარ საუბარს, რომელიც სახელმწიფოთა შორისო კომისიების განხილვის საგანია. ერთადერთი, რისი პროგნოზირებაც არავის შეუძლია, ეს არის ახალ-ახალი სასაზღვრო პრეტენზიები რუსეთისა და მისი მარიონეტი რეჟიმების მხრიდან, რომლებმაც საკუთარ საზღვრებში უკვე მოაქციეს საერთაშორისო აღიარებული საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობალი გლიკაძე ამზადებს ხოლმე. ის, როგორც ახლა მოისმინეთ, ეხებოდა საზღვრის დაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს საქართველოში. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
პარემოდი ახლა შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ. ზუგდიდში გაიხსნა ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრი და ამ ცენტრის გახსნის მნიშვნელობაზე განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა გახსნის დროს სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ. მან თქვა, რომ აუცილებელია მოსახლეობა მეტი ინფორმაცია გაიგოს ალიანსის შესახებ, უფრო მეტ იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა ზუგდიდში. შონიასგან მოისმენთ.
ზუგდიდში საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ სამეგრელოს ბიუროს ოფისი გაიხსნა. ნატოს ბიუროს ოფისი სახელმწიფო მინისტრმა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძემ გახსნა.
ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრმა გახსნა აქ თავისი ფილიალი. ის მოემსახურება ჩვენს ხალხს იმისათვის, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ უკეთ გაიცნოს რა არის ნატო, რომ ნატო არ არის მხოლოდ ტანკები და შეიარაღება, რომ ნატო არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, რომელიც ემსახურება მშვიდობას, სტაბილურობას, ეკონომიკურ განვითარებას, კეთილდღეობას და ასევე მეცნიერული და სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებას, საზოგადოების წინსვლას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდმაც და პატარამაც ადეკვატურად გააცნობიეროს რა ორგანიზაციაში გაწევრიანებას თილობს ჩვენი ქვეყანა, რომ ეს არჩევანი, ქართველი ხალხის არჩევანი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი ჩვენთვის, იყოს ცნობიერი.
როგორც სამეგრელოში ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მარიამ გაბელიამ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ისინი ალიანსის შესახებ მიაწვდიან მაქსიმალურ ინფორმაციას სამეგრელოს მოსახლეობას და მიმართულებით განსაკუთრებით საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან ითანამშრომლებენ.
საზოგადოება კიდევ უფრო კარგად გაიგებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ორგანიზაცია ჩვენი ქვეყნისათვის. ჩვენ გეგმავთ ვიზიტ სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, თითოეულ სკოლაში, აბსოლუტურად ყველა სკოლაში გეგმავთ ნატოს კუთხეების გახსნას, ანუ დაურიგდება ხალხს, ანუ მოსწავლეებს, სტუდენტებს ლიტერატურა და ჩავატარებთ სემინარებს, ჩატარებენ პოლიტოლოგები და შემოვლით თითოეულ სოფელს, რათა ხალხს უქონდეს მეტი ინფორმაცია ამ ალიანსის შესახებ.
ნატო მოდის მშვიდობით და მოაქვს მშვიდობა, აცხადებს სამეგრელოში მცხოვრები დევნილების საყურადღებოდ ნატოს ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ გოგოტიშვილი.
ამ მომენტისთვის ეს არის უკანასკნელი ადმინისტრაციული ცენტრი ჩვენს გონდროსკოეში არსებული, მაგრამ ნედაწყვეულია, რომ საქართველო და ნატო კიდევ უფრო დასავლეთით გადავა. ჩვენ კიდევ დაგვრჩება ახლოს 100-120 კილომეტრი დასავლეთით გასაფართოებელი, ასე ვთქვა, და ჩვენ საქართველო და ნატო იქ აუცილებლად მივალთ. უბრალოდ ამისთვის ვარ ზუგდიდში, ამისთვის უნდა გავდგა ფეხი, ამისთვის უნდა გავუშვა ფესვები, ასე ვთქვა, სამეგრელოში ზემოსვანეთში, იმისთვის რომ მოამზადოთ ხავერდოვანი გადასვლა, ხავერდოვანი წისვლა უფრო დასავლეთისკენ.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს თორნიკე კილანავას მიაჩნია, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ფონზე აუცილებელია საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში გაიხსნას ნატოს საინფორმაციო ბიურო.
ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, როგორც უკრაინაში, ასევე შუა აზიაში ეს მოვლენები მხედველობაში, საქართველოს ნატოს ურთიერთობას გამოიკვეთა და გამოკვეთილად მას აქვს რომად განვითარების პერსპექტივა აქვს.
ნატოს საინფორმაციო ბიუროს გახსნის შემდგომ სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე ოკუპირებულ გარის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ განმუხურის მოსახლეობას შეხვდა და პრობლემებიც ადგილზევე მოისმინა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მაგდროდ გადაცემას, ჩვენს გადაცემაში ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ მუსიკაზე გადავიდოდ, ერთი ინიციატივა მომაფიქრდა, რომ რატომაც არა, გვაქვს ნომერი, რომელთან შეუძლია მსმენელს გამოგვიგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინება. და მცლად თხოვნების ფორმატი არ გამოგვივა, ბუნებრივია, არა გვაქვს ესეთი ტიპის გადაცემა, მაგრამ ძალიან გვაინტერესებს თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის მუსიკა, არა, კი, რითხოვან, გითხრა რა ტიპის მუსიკა აინტერესებთ ხოლმე, უფრო როგორი გაუშვათ, ანუ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით თქვენელი აზრი არ მოგვისმენია. ჯერდო ძალიან საინტერესო იქნება, თან არის ადვილი.
თუ პოლიტიკაზე და რაღაცებზე მეკითხებით, მართლა.
და ამასთან დაკავშირებით ყველა აგზავნის კიდევ ჩვენ თხოვთ რომ გამოგვიგზავნონ. ასე რომ 15-10 არის ნომერი, რომელთან შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და გითხრათ რა ტიპის
ყველაფერზე.
ყველაფერზე, მათ შორის რა ტიპის სიმღერები გინდათ, ახლა ამ წუთას ეს უფრო მტკივანე. ახლა უშუალოდ სიმღერაზე რომ გადავიდეთ, მოგასმენებთ 1980 წლის ყველაზე უფრო დიდ ჰიტს, სწორედ 19 აპრილს გახდა ეს ნომერი პირველი ჰიტი, ეს არის საუნდტრეკი ფილმისათვის ამერიკელი ჟიგოლო, ნინო ხომარაგა გვშემთხვევით ნანახი, ძველი 80-იან წლების ფილმი, რიჩარდ გირი თამაშობს.
არ მინახავს, კი ვარ უფროსი, მაგრამ
მე მინახავს, რომ ტელევიზორში გადიოდა, მაგრამ ნახვა რატომღაც არასდროს არ მომდომებია. სიმღერა კი კარგად ვიციეს, სიმღერა არის ბლონდის Call Me, რომელიც ამ ფილმის საუნდტრეკი გახლდათ. ფილმი სიმღერა გამოვიდა თუ არა დღეს გახდა, ანუ დღეს წორს 1980 წელს და შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში იყო ჩარტებში პირველ ადგილზე. შემდეგ წლის ბოლოს რომ დათვალეს, აღმოჩნდა, რომ იყო წლის ყველაზე უფრო პოპულარული სიმღერა და არა მარტო ამ სიმღერის გამოსვლიდან 25 წლის შემდეგ, როდესაც ძალიან ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Rolling Stone-მა შეადგინა ყველა დროის 500 საუკეთესო სიმღერის სია, იქ 293 ადგილას მოხვდა. მხიარული, ენერგიული სიმღერა არის, ცოტათი როკის სულისკვეთებითაც და ამავე დროს პოპ სიმღერა არის Blondie's Call Me.
Come on, come on.
სიურო არ ჩადეთ ვისი სიმღერა მაინც ნაცნობი იქნება იმდენი ხანია ტრიალებს ხოლმე რადიოში ვაგზელებთ გადაცემას შეგახსენებთ თქვენს მით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას გავაგზელებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ
მიომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანია გამართავს ბრიფინგს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება და მათ ნატოს ყოველწლიური პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. დღეს 15 საათზე პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული ამორჩეულთა სიის მონიტორინგის საბოლოო შედეგებს შეაჯამებს. ღონისძიება სასტუმრო კორთიარდმერიოთში 12 საათზეა დაგეგმილი. მას ჟურნალისტები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატები დაესწრებიან. შეხვედრაზე ცესკო ამორჩეულთა სიაზე გაწეული საქმიანობის შედეგებსაც წარმოადგენს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეგახსენებთ ამორჩეულთა სიის მონიტორინგის შედეგების წარდგენის და 10 აპრილს ამოიწურა. მართველი პარტია ადგილობრივი საკრებულოების წევრობის კანდიდატთა წარდგენას სამეგრელოს რეგიონიდან იწყებს. ეს პროცესი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის მონაწილეობით დაიწყება. ის დღეს ზუგდიდში ჩავა, შემდეგ კი ფოთს წვევა. დღეს არერთი ოპოზიციური პარტია მართავს შეხვედრას თუ ასევე კანდიდატების წარდგენას. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მერობის კანდიდატი გია ჭანტურია დარგობრივ ექსპერტებსა და ბიზნესმენებს ხვდება. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერები ვიქტორ დოლიძეს წარმოადგენენ მაჟორიტარ კანდიდატად. სახალხო დემოკრატების ლიდერები საბურთალოზე წარადგენენ მაჟორიტარობის კანდიდატს. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერების ზემო ფონიჭალაში სოფო ხორგუანს წარადგენენ მაჟორიტარ კანდიდატად. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში გამართება პრესკონფერენცია თემაზე, საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის სკანდალური დასკვნა თბილისის სუპერმარკეტებში. დღეს კიდევ ერთი პრეზენტაცია კვლევისა, რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება. ამის შესახებ იმართება ღონისძიება. ცნობები უცხოეთიდან საჰაერო მგზავრობის ინდუსტრია ევროპაში ფრენაზე დაწესებული შეზღუდვების შესამსუბუქებლად მთავრობებზე ზეწოლას ცდილობს. დიდმა ავიაკომპანიებმა, British Airways-მა, Air France-მა, KLM-მა და Lufthansa-მ ბოლო დღეებში საცდელი ფრენები განახორციელეს და აცხადებენ, რომ რაიმე აშკარა სირთულე ფერფლის ღრუბლისგან თვითფრენავების ძრავებს არ შექმნია. ექსპერტების გაფრთხილების თანახმად, ატმოსფეროში გაფანტულმა ფერფლმა, რაც შუშისა და ქვის ნაწილაკების ნარევია, შეიძლება სერიოზულად დააზიანოს თვითფრენავის ძრავა და სხვა ნაწილები. BBC უწყება, რომ ტაილანდის სამთავრობო ძალები ბანკოკის ცენტრისკენ გაიგზავნა ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი ანტისამთავრობო გამოსვლების აღსაკვეთად. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით, ავღანეთში კვირიდან ორშაბათ ღამით 5.3 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ნგრევისა და დაზარალებულთა შესახებ ცნობები არ ვრცელდება. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი დღეს ხელს მოაწერს კონსტიტუციური ცვლილების პროექტს, რომლითაც პაკისტანის პრეზიდენტს აღარ ექნება პარლამენტის დათხოვნისა და პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების უფლება.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბებით. ახლა მცირე ანონს გავაკეთებ. ანონს რა, 5 წუთში, ასე დაახლოებით 5 წუთში გაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად.
იმედი გვაქვს რომ 5 წუთში.
გზაშია სტუმარი, რომელიც გახლავთ ვანო ცერცვაძე, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, რომელსაც ვილაპარაკებთ. ამ კვლევის პრეზენტაცია ოფიციალურად 11 საათზე ჩატარდება დღეს. კვლევა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რამდენიმე ორგანიზაციამ ჩაატარა და სახელწოდება რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება. 2006 წლიდან ქვეყანაში ძალოვანები ყოველწლიურად ქუჩაში 50,000-მდე ადამიანს ამოწმებენ ნარკოტიკების მოხმარებაზე და ეს არის პროცედურა, რომელიც ზვირიჯდება რამდენიმე 18 მილიონი ლარია, როგორც კვლევაში წერია, და ასევე კვლევის შედეგებით მსგავსი ტიპის ნარკოტესტირება ქუჩაში არის სრულიად არაეფექტიანი. თუ რატომ, როგორ და რანაირად გამოიკვლია ეს ყველაფერი, ამის შესახებ სავარაუდოდ ესე 5-6 წუთში ვილაპარაკებ, თუმცა მანამდე ცოტა დრო გვაქვს, რომ კულტურასაც დაუთმოთ, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ბევრი სხვა რამ. გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
2009 წელს ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ მომზადებული ანგარიშის თანახმად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებმა მრავალი მნიშვნელოვანი ინიციატივა და პროგრამა განახორციელეს განათლებისა და კულტურის სფეროში. ნათქვამია საქართველოს სახალხო დამცველის მოხსენებაში, რომელიც ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას ეხება. გამოდის, რომ მოხსენებაში, რომელიც ომბუდსმენმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა, ასე თუ ისე მოწონებულია ხელისუფლების ძალისხმევა. ერთის მხრივ მოხდეს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში და მეორის მხრივ არაფერი დაემუქროს ქვეყნის კულტურულ მრავალფეროვნებას. თუმცა ომბუდსმენის მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ ქვეყანაში კვლავ სერიოზული პრობლემებია არაქართულ სკოლებში ქართული ენის სწავლების თვალსაზრისით, სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით, რომ კვლავ პრობლემატურ საკითხად დარჩა ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მოსახლეობისთვის ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საქართველოს საინფორმაციო არხების საშუალებებით ინფორმაციის სრულყოფილად მიწოდება მათთვის გასაგებ ენაზე. პრინციპში ინფორმაციის მიწოდების პრობლემაც კულტურას უკავშირდება. ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ვერ მოხერხდება, თუ კი ის, ასე ვთქვათ, მიკროკულტურები, რომელსაც ეს ხალხი ქმნის, საკუთარ საზღვრებში იქნება ჩაკეტილი. ამისათვის კი ინფორმაციის მიღება აუცილებელი. ინფორმაციის მიღების და, რაც მთავარია, მათი გადამუშავების შესაძლებლობა განსაკუთრებით არჩევნების წინ ხდება ხოლმე აქტუალური, როდესაც ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობების თემით სპეკულირებენ ხოლმე. ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი აგით მირზოევი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ არასამთავრობო სექტორში ჩართული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უკვე კარგახანია აკონტროლებენ სიტუაციას და არ აძლევენ საშუალებას პოლიტიკოსებს დაიწყონ უმცირესობების მანიპულაცია.
საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო მკაფიო ამის მაგალითია, როდესაც ჩვენ ჩაგვიტარები არაერთი ბრიფინგი, სადაც გავაპროტესტეთ პოზიციის, ოპოზიციის და ნებისმიერი მესამე მხარესაც, თუ ასეთი არსებობდა ასეთი მომენტი, სადაც ჩვენ ძალიან ცალსახად აღვნიშნავდით, რომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ეთნიკური, ასე ვთქვათ, ნიშნით, ხო, რაღაც პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვება და, რა თქმა უნდა, ამან თავისი გავლენა მოახდინა საზოგადოებაში.
სახალხო დამცველის მოხსენების ტექსტში აღნიშნულია, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის თვალსაზრისით უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ აღნიშნულ ცვლილებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან მიმართულია უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის შესწავლისა და შესაბამისად უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომების გაზრდისაკენ. ამ სისტემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია ეროვნულ უმცირესობებში, აღნიშნულია მოხსენებაში. სავარაუდოდ 2010 წელს გაიზრდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა რიცხვი, რომლებიც შეძლებენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებას. ამავე დროს მოხსენებაში ნათქვამია, რომ 2009 წლის მეორე ნახევარში სახალხო დამცველის აპარატში არ შემოსულა არც ერთი განცხადება ეროვნული ნიშნით დისკრიმინაციის გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წლებშიც მეტად მცირე იყო ამგვარი განცხადებების რაოდენობა. მაგრამ ამის მიზეზი მხოლოდ ის არაა, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად გამოსწორდა მდგომარეობა ეთნიკური უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით. არ არის გამორიცხული, რომ პასიურობენ თავად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომელთაც მრავალი წელია ესმით ხელისუფლებისგან, რომ ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მეტისმეტად დელიკატური და საშიში თემაა.
რა თქმა უნდა, ეს ახიფათო თემა, მაგრამ ჩვენ ხიფათ თუ გავექეცით, ხო, ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ ამ პრობლემებს თავისთავად. ჩვენ უბრალოდ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება იზოლირებულები ვიქნათ ამ პრობლემის ირგვლივ, მაგრამ პრობლემას როგორც ასეთი ვერ გადავწყვიტავთ ამ.
პრობლემა კი ისაა, რომ ქართულ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ყოფაში და ზოგჯერ მედიაში დამკვიდრებულ ეგრეთ წოდებულ ზიზღის ენას თუ გავიხსენებთ, კვლავაც გრძელდება ეთნიკურ უმცირესობათა დისკრიმინაცია.
კორესპონდენტ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ნაწყვეტი. ბუნებრივია, ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც არის www.tavisupleba.org, შეგიძლია მოისმინოთ ამ გადაცემის სრული ვერსია. კიდევ ერთი სამი წუთია, ძალიან საინტერესოა, გირჩევთ რომ მოისმინოთ. უბრალოდ ჩვენ მეტი დრო აღარ გვრჩება, რადგან გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვანო ცერცვაძე, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან, ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა სათაურით „რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება“. დიამშვიდობის ბატონო ვანო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გამარჯობათ.
პირველ რიგში მინდა კითხოთ, ანუ კვლევის შედეგები ოფიციალურად გამოცხადდება ასე საათნახევარში, რამდენადაც მე ვიცით 11-ზე არის დაგეგმილი, მაგრამ მანამდე ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, რამდენადაც ხვდები პასუხი შეკითხვაზე, რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება, არის არც თუ ისე ეფექტურია, ხომ?
რა თქმა უნდა.
რატომ, რა თქმა უნდა, და აი რა წერია კვლევაში.
ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა საკმაოდ ნოვატორული და საერთაშორისო სტანდარტების დაფუძნებული კვლევა და სხვათა შორის ამ კვლევის მთავარი შედეგი იყო ის, რომ ჩვენ შევძლეთ ერთმანეთისგან გამოგვეცალკევებინა სახელმწიფო სისტემის მიერ ამა თუ იმ ღონისძიებაზე დახარჯული სახსრები. რამაც საშუალება მოგცა დაგვედგინა რამდენად ეფექტურია ამა თუ იმ ღონისძიებაზე გაწეული ხარჯი. ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა მთლიანი სისტემის ხარჯი ნარკოტიკების მოხმარებაში დადანაშაულებული პირების დაკავებაზე, ტესტირებაზე და შემდგომ სამართლებრივი ღონისძიებებზე და აქედან გამომდინარე დადგინდა, რომ ხარჯი, რომელსაც სახელმწიფო ეწევა, პრაქტიკულად ვერ ამცირებს ნარკოტიკების მოთხოვნას იმ მასშტაბებს, რომლებიც დღეისათვის გვაქვს ნარკოტიკების მოხმარებაზე.
ანუ რომ დავაკონკრეტოთ, ჯეიმს მენელს უბრალოდ აუხსნე, რომ ბატონო ვანო გახლავთ ეკონომისტი, ანუ სწორედ ეს მხარე ეხებოდა მას კვლევისა, რაც შეეხებოდა ეკონომიკას. მე როგორც აი თქვენს მიერ დამზადებული პრესრელიზიდან გავიდა, დაახლოებით 18 მილიონი ლარი არის დახარჯული ნარკოტესტირებაზე. ამ 18 მილიონი ლარის დახარჯვის შემდეგაც რამდენმა ადამიანმა შეძლო რომ დაენებებინა თავი ნარკოტიკებისთვის, ერთი და მეორე, ეს იყო თუ არა ამ ფულის დახარჯვის მიზეზი? შეიძლება ის იყოს, რომ თქო საზოგადოებისთვის საშიში ხალხი აღარ იყოს ქუჩაში?
კი ბატონო, დავწყოთ იმითი, რომ ეს არ იყო წმინდა ხასიათის ეკონომიკური კვლევა, ვინაიდან ჩვენ დაგვჭირდა სხვა ისეთი სოციოლოგიური გამოკითხვის ჩატარება, რომელიც მოგცემდა შედეგ გებს, რომლებიც მანამდე დაფარული იყო საზოგადოებისათვის. გამოკითხვის შედეგად გამოკითხული და გამოკითხვა ჩატარდა თითქმის საქართველოს მთელ მასშტაბით, გამოკითხული იქნა 500 ადამიანი და ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც მდგომარეობდა თუ რა ეფექტი, აი არცი რომელიც მდგომარეობდა იმაში თუ რა ეფექტი მიიღო საზოგადოებამ და სახელმწიფომ ამგვარი პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, იყო ის, რომ რამდენმა ადამიანმა შეძლო თავი დაედერინებებინა ნარკოტიკების მოხმარებისათვის და მიზანიც სხვათაშორის ნებისმიერი ნაბიჯისა სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული არის ის, რომ შეამციროს ან საერთოდ გააუნებელოს ნარკოტიკებზე მოთხოვნა. აი შეკითხვა იყო ესეთი, რამდენმა შეძლო თავის დანებება. გამოკითხულ 500 ადამიანიდან აღმოჩნდა, რომ 99% სახელმწიფოს სადამსჯელო მექანიზმის მიუხედავად მაინც აგრძელებს ნარკოტიკების მოხმარებას. 11%, აი ვიტყვის დანიშნულოვანია, 11% აღნიშნა, რომ მან შეწყვიტა ნარკოტიკების მოხმარება სასჯელის შიშის გამო, თუმცა ჩვენ იქვე გავაგრძელებთ და უშვით მომდევნო კითხვა: რამდენი ხნით შეწყვიტეს მათ ნარკოტიკების მოხმარება და აი ამ 11%-დან ნახევარმა ნარკოტიკების მოხმარება გააგრძელა სამი თვის პერიოდში განახლა, ხოლო დანარჩენმა ნახევარმა ნარკოტიკების მოხმარება გააგრძელა 11 თვის პერიოდში. ანუ პრაქტიკულად ის ღონისძიებები, რომელიც სახელმწიფომ გადადგა ის ნაბიჯები, აღმოჩნდა ნულის ტოლი, წყარში გადაყრელი აღმოჩნდა ეს 18 მილიონი, რომელიც დაიხარჯა იმისთვის, რომ ამ პირებს შეეწყვიტათ ნარკოტიკების გამოყენება.
ლისი დაზუსტება მინდა, შეიძლება გამომრჩა იყოს ეს ინფორმაცია. გამოკითხეთ ის პირები, რომლებმაც გაიარეს ეს ტესტირება?
რა თქმა უნდა, ეს 500 ადამიანი მთავარი პირობა გამოკითხვაში მონაწილეთა შერჩევის დროს იყო ის, რომ მათ თუნდაც ერთხელ მაინც უნდა ყოფილიყვნენ ტესტირების უწყებაში მიყვანილი.
რამდენად რეპრეზენტატიულია, როგორც თქვენ ნახავთ ეს კვლევა, ანუ რამდენად ასახავს ეს 500 ადამიანი, თქვა სხვა 500 რო გამოგეკითხათ, რამდენად იგივე შედეგს მიიღებით?
კვლევის სხვათაშორის ეს სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა მაღალ დონეზე, გამოყენებული იქნა შემთხვევითი შერჩევის მექანიზმები. კვლევას ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო ექსპერტი პრაღის ჩარლზ უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ცენტრის უფროსი თომაშ ზაბრანსკი, ასევე კონსულტირებას გვიწევდა საერთაშორისო ფონდი კურაციო და სწორედ მათი დახმარებით შედგა კითხვარი, რომლის უტყუარობაში შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად დარწმუნებული.
როგორ იპოვნეთ ეს ხალხი? მაბადიათ, ძალიან კი ჩაგეძიათ ტექნიკურ ნაწილზე.
ეს ხალხი იპოვეთ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით, ასევე თომაშ ზაბრანსკი წარმოადგენს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის, ერთ-ერთი ორგანიზაციის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელის მეგობარს და კოლეგას, ერთად სწავლობდნენ ისინი და მათი ურთიერთ თანამშრომლობით მოხერხდა ამ კითხვის შემუშავება და კვლევაში დანარჩენი შედეგების მიღებაც.
მაგრამ შევახსენებ, ანუ ცერცვაძე გახლავთ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ერთ-ერთი ავტორი კვლევის რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება ეკონომისტი საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან და აქვე მინდა გითხრათ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა როცა ჩვენ ამ პრობლემაზე ნარკომანიაზე ნარკომანესთან ბრძოლაზე ვლაპარაკობთ ერთ-ერთი სხვა ავტორი კვლევისა დავით ოთიაშვილი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი გახლდათ სწორედ ამ სტუდიაში გახლდათ ორიოდე კვირის წინ მას ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა და მე მინდა უბრალოდ მაშინ საუბარი ეხებოდა ცოტა სხვა კუთხით ამ ყველაფერს საუბარი ეხებოდა საკანონმდებლო ინიციატივას რომელიც ხუთ კანონში ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას ამაზე ლაპარაკობდით ნინო და ბატონი დავითი და მოდი ხა მოვისმინოთ მცირე ნაწყვეტი ამ ჩანაწერიდან სადაც არის უკვე ლაპარაკი იმაზე თუ რა უნდა შეიცვალოს ამ შემთხვევაში ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელის აზრით არსებულ კანონმდებლობაში რათა უფრო ეფექტიანი იყოს ბრძოლა ნარკომანიასთან
ზიანის შემცირების ქსელმა 2008 წლის დეკემბერში მოახდინა ინიცირება კანონპროექტისა და ინიციატივა ეხებოდა ხუთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანას. ნიშანდობლივია, რომ ეს ინიციატივა მხარდაჭერილი იყო 58,000 ადამიანის საქართველოს მოქალაქის ამორჩევლის ხელმოწერით. და ასე მოხდა მისი ინიცირება პრინციპების დონეზე. თორი, ასე ვთქვათ, ძენადებები, რომლებიც ჩავდეთ ჩვენ არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს და არიან დამოკიდებულები და არიან ჩართულნი უკან ბრუნვაში, ვაჭრო, არ ვაჭრობენ, არ უნდა ხდებოდნენ ციხეში. როცა ადამიანი ფლობს ცირე ოდენობით ნარკოტიკს, კანონი განსხვავებულად უნდა უდგებოდეს მათ, ვინც ფლობს ამას, საკუთარი მოხმარებისთვის და მათ, ვინც გასაყიდად ფლობს. დღეს თანაბრად კაცრად იჯებიან ეს ადამიანები, რაც არ არის სამართლიანი. და კიდევ ერთი ინიციატივა იყო, რომ ჯარიმები, რომლებიც მოხმარებისთვის დღეს ეკისრება და ეს არის 500 ლარიდან დაწყებული და შემდეგ 2000 და ასე შემდეგ, არ უნდა იყოს ისეთი მაღალი, რომ ძიმე ტვირთად აწვებოდეს ამ ადამიანების ოჯახებს, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაჩვენებს რეალურად ამ თანხას იხდის ოჯახი, მეგობარი, შობელი და ასე შემდეგ. ეს ხო თავური იდეები ჩადებული. კანონპროექტის განხილვა ვერ მოხერხდა, არ შემდგარა. არის პარალელური კანონპროექტი, ბატონ გიგი წერეთლის მიერ ინიცირებული კიდე უფრო ადრე რამდენიმე თვით, არც მისი ოფიციალური განხილვა არ მოხდარა. არის ექსპერტთა შორის საუბარი და ყველა თითქმის თანხდება იმაზე, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, იდეები მისაღებია ორივე კანონპროექტში, მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის გაუქმება, მაგალითად
რომელიც ითვალისწინებს
სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას და თავისუფლების აღკვეთას განმეორებით მოხმარებისთვის ნარკოტიკების, მაგალითად დოზების, მცირე ოდენობების დადგენას და ბევრი ნივთიერებისთვის, რომელსაც დღეს არ გააჩნია სიებში და ავტომატურად ნებისმიერი ოდენობის ფლობა ითვლება დიდი ოდენობით ფლობს და შესაბამისად კაცრი მუხლი, ესე იგი, ერთვება საქმეში. ამაზე ყველა თანხდება, თუმცა რეალურად, როცა საქმე მიდის რეალურ განხილვამდე და კონკრეტული ნაბიჯი არის გადასადგმელი, რაღაცა ამ პროცესს აფერხებს.
ეს გახლდათ დავით ოთიაშვილი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი ჩანაწერი გახლდათ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენს ეთერში სტუმრობის დროს, რადგან პირდაპირ ეხებოდა თემას, რომელზეც ახლა ლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან ვანო ცერცვაძე ეკონომისტი ბრუნდების სტუდიაში. მსმენელს შევასწავლოთ ტელეფონის ნომერს 988-327, წინაჯერზეც რამდენადაც მახსოვს ძალიან აქტიური იყო მსმენელი, ძალიან მტკივნეული თემაა დღეს საზოგადოებისთვის, როგორც ჩანს კი არა ნამდვილად ესეა, და ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა.
და SMS-ები მომბადეთ, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები 15000-ზე
გამოაგზავნეთ. და გისმენთ, დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ.
ეხლა მომიტევეთ მისალმებაზედაც კი აღარ ავკარგავ დროს. ჩემო ნინო და ნიკო და ბატონ ვანოს პირველი კითხვა ასეთია. აი, როგორ ხდება ამ ქუჩის ტესტირებაზე კონტინგენტის, რა ვიცი, შერჩევა თუ წაყვანა? აი, ჩვენ მაგალითად შეხედავთ, დროს ვატარებთ ყველაფერ, პატრულს არ მოვედი თვალში. სამი ყვანს ისა რომ შემამოწმოს თუ რა არის. ეს პირველი კითხვა. მეორე კითხვა. ამაში ბატონი მანო ეკონომისტია. ამაში აღებული თანხა, აი ქუჩის ტესტირების დროს, სად მიდის ეს თანხა, რაზე ნაწილდება? აპარატურის შეძენაზე, რეაქტივებზე თუ რა? აი, რამდენი ისა ამას გასასვლელი ამას ხوار არის ესა დამატებით კიდე კორუფციის გაჩენის ნიშანი? და მესამე, მე ექიმი ვარ თვითონ. აი ეს აღება იმისი სისხლი იქნება იქ აღურა ტესტირება ხდება ასეპტიკის იმის დაცვით ხო არ არის გართულებები მე აი ამ შემოწმების გამო.
მადლობა ბაზარისთვის.
თქვენი ყურადღებისთვის.
მადლობა ბაზარისთვის სამი შეკითხვა და შემოწმებულმა
დიახ მადლობა. ესე იგი პირველ შეკითხვის პასუხი კითხვაშივე იყო მოცემული შემოწმება და ტესტირებაზე წაყვანა კრიმინალური პოლიციის მხრიდან და საპატრულო პოლიციის მხრიდან ხდება სრულიად შემთხვევით და საკუთარ ეჭვებზე დაყრდნობით. ანუ პოლიციელი თუ კი ეჭვობს, რომ ესა თუ ის პიროვნება, რომელიც ქუჩაში დგას, ან გამოდის აფთიაქიდან, ან რომელიმე დაწესებულებიდან, არის ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ, პოლიციელს მიხავს ეს პიროვნება ტესტირების უწყებაში. ასე რომ აქ არ არის რაიმე მტკიცებულებაზე ლაპარაკი, აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ პიროვნულ შეფასებაზე პოლიციელს მხრიდან. და ეს არა მეორე კითხვაზე გადავიდოდი, თუ პასუხებ, რომ ვიტყვი, რომ ჩვენი კვლევის პერიოდად 2008 წელი იქნა აღებული, აი ამ წლის განმავლობაში დაკავებული იქნა 53,000 პიროვნება დაახლოებით და მათგან ტესტირების შედეგად დადებითი პასუხია ჩვენო მხოლოდ და მხოლოდ 55%. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ასეთი პიროვნული სუბიექტური გადაწყვეტილება პოლიციის მხრიდან არ შეესაბამება იმას, რასაც ჩვენ
ნახევარზე ცოტა ნაკლები ცოტა არის ამ შემთხვევაში, ანუ შეიძლება ზოგს არ ეცოტაოს 55%, ანუ ორიდან ერთ შემთხვევაში პოლიციელი მართალი იყო.
ეს არის რამდენად სამართლებრივი კუთხითაც რომ არაფერი ვთქვა, მორალურ მხარეზე სამართლებრივი კუთხითაც ალბათ ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეჭვის მხოლოდ ეჭვის კვალობაზე დააკავო პიროვნება, თუნდაც ეს ეჭვი მართლებოდეს 90-95%.
მეორე შეკითხვას რაც შეეხება სადმინისტრო ეს ფული რომ
გადაიხადა, რაც შეეხება თანხას, ალბათ კითხვა უფრო მართებული იქნებოდა ესე დასმულიყო რა ბედი ეწია ჯარიმებსა და საპროცესო შეთანხმებებით ამუღებულ თანხებს. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ერთის ხრივ ხარჯი 18 მილიონი, რომელსაც ეწევა სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვადასხვა უწყებების ხელით, კრიმინალურ პოლიციის, სასამართლო, საშილახსულების დეპარტამენტთან ასე შემდეგ, და ასევე გვაქვს მეორე ხარჯი, რომელიც სხვათაშორის შეადგენს ასევე 18 მილიონს, და ეს 18 მილიონი არის სასამართლო პროცესებზე ჯარიმებისა და საპროცესო შეთანხმებებით შეგროვებული თანხა. ეხლა ბუღალტრული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბიუჯეტი არის სწორად შედგენილი, სახელმწიფო ხარჯავს იმდენს, ამ შემთხვევაში 18 მილიონს, რამდენი შემოსავალიც მან მიიღო ჯარიმებისა და საპროცესო შეთანხმების შედეგად. მაგრამ მეორე ეს მსჯელობა არ არის მთლად მართებული ეკონომიკური კუთხით, იმიტომ რომ აქ გასათვალისწინებელია მთლიანი ხარჯის ალტერნატიული ღირებულება. კერძოდ, ეს თანხა, რომელსაც სახელმწიფო ხარჯავს ბიუჯეტიდან, ასევე ის თანხა, რომელსაც იხდის საზოგადოება ჯარიმებისა თუ საპროცესო შეთანხმების სახით, სხვა არაფერია თუ არა საზოგადოებრივი ხარჯი. ამგვარად ეს ხარჯი უნდა განხილულ იქნას იმ წრილში, თუ როგორ შეიძლებოდა ამ თალხის ალტერნატიული მიმართულებით გამოყენება, რა არის ის მიმართულება, რაშიც შეიძლება ეს თანხა დახარჯულიყო და რა ეფექტი შეიძლება მიღწეულიყო ამ თანხის ხარჯის შედეგად. ჩვენი მიზანი ამ კვლევაში არ იყო დაგვედგინა ის, თუ სად მიდის საპროცესო შეთანხმებით და ჯარიმებით ამოღებული თანხა. ეს არის საკმაოდ ძნელი საქმე, იმიტომ რომ ეს თანხა ბიუჯეტში შედის და საერთო საბიუჯეტო კალათაში იხარშება და ხარჯები თავყურდებნება ძნელია. მაგრამ მეორე მხრივ არ გვინდა მხოლოდ ყურადღება გამოახვილოთ იმ ფაქტს, რომ მარტო 18 მილიონს ხარჯებს სახელმწიფო, საზოგადოება ასევე დამატებით 18 მილიონს ხარჯებს, და ეს საზოგადოების ის ნაწილია, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში მოუწია საკუთარი ქონების გაყიდვაც კი იმ საკუთარ
შემთხვევაში ეს არ არის თავად მომხმარებელი, არის მისი ნათესავი ახლობელი, რომელიც გასაგებია. მესამე შეკითხვას რაც შეეხება, იყო რამდენად უსაფრთხოა თავად ტესტირება ნემსების ხრივ, არის რამდენად კომპეტენტური მზადდებით ამ ხრივ.
მე რამდენადაც ჩახედული ვარ საქმის კურსში, სამართლებრივი თვალსაზრისით აღნიშნული ტესტები არის სწრაფი მოქმედების ტესტი, რომელიც იძლევა მხოლოდ მიახლოებით შედეგს. მე ამ კუთხით შემიძლია რომ გიპასუხოთ, და მასზე დაყრდნობით სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა მიზნად შეუწონელია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, მოითხოვება რომ შემდგომში დაზუსტებულ იქნას ტესტის შედეგები, ასეთი სწრაფის ტესტის შედეგები სტანდარტული ლაბორატორიული ტესტის მიხედვით. ამრიგად დაკავება, რომელიც ხდება მიახლოებით შედეგებზე, წინასწარ საუბარი ქონდა რომ პოლიცია ეჭვის საფუძველზე აკავებს და ხშირად ცდება. ასევე სასამართლოს მხრიდან გადაწყვეტილების გამოტანა ხდება არასწორი უმართებულო ტესტის შედეგების მიხედვით, რომელიც შეიძლება არ იყოს სამართლებრივად მტკიცე.
მოდი შემდეგ შემახსას მოусმინოთ გისმენთ. დიამშვიდობისა მადლობა რომ დარიგეთ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი.
შეკითხვა მაქვს.
ძალიან.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შორიდან არ დაიწყებდი ესა. პირველი საკითხი. ეს ნარკო ბიზნესი, რომელიც შემოდის ისე მილიციის დახმარებით და ეს არის შეგნებულად ერის გენოციდი. ეს ერთი. აი ეს შეკითხვა მაქვს. ბოლო შედეგით კი ნუ ესა დავკარგავთ დროსა. აი ეს როგორი გრძალება? ამაზე იანგარიშეთ თქვენ, ვინც შემოიტანა იმითი, რა მიიღო, რა ქვიან სახელმწიფო ბიუჯეტში.
მადლობა ზარისთვის.
ვასებენ აი განსაცოდებელი საზოგადოების ხაზზე.
ამაზე
ილაპარაკებ გენაცვალე. დანარჩენ ჩვენაც საკმარისად ისი საზოგადოება, რამდენ ეს არის თვალების აქვება და აი დროს დაკარგვა ამაზე.
კარგი, საშუალებას მიცემ სტუმარს უპასუხო სამ შეკითხვას.
შემომტანი, რომელსაც შეგნებულად ისე პოლიციას
გასაგები ახალბატონო შეკითხვა, მოდი ტელეფონის ნომერს გავა. გასაგები ახალბატონო, უკაცრავად საშუალებას მიცემ უბრალოდ სტუმარს რომ უპასუხოს. 988-327 არის ჩემი ტელეფონის ნომერი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში ამ კვლევის შედეგად დადგენილი იქნა, რომ უკვე თქვით ჩვენ რომ დადგენილი იქნა, რომ სახელმწიფო მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები პრაქტიკულად არის წყალში გადაყრილი, ეს სახსრები პრაქტიკულად არაეფექტურად იხარჯება. და ამ კვლევის შედეგად დადგენილი იქნა, რომ კრიმინალური პოლიცია და საპატრულო პოლიცია თავისი სამუშაო დროის თავის სამუშაო რესურსის 10% ახმარს მსგავსი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. და იქიდან გამომდინარე, რომ ამ შედეგებს, ამ ნაბიჯებს არავითარ შედეგი არ მოაქვს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს 10% არის სრულიად არაეფექტური. რა თქმა უნდა, მიზანი შეწონილია, რომ პოლიციის ნაბიჯები მიმართული იყოს სხვა უფრო კრიმინალური, სხვა უფრო მეტი ზიანის შემცველი დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს ერთი, რასაც სვენელი თხოვდა. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენი შემოდის ნარკოტიკი, ვინ უწყობს ამას ხელს, ეს ძნელი სათქმელია, ბრალდებების წამოყენება. მაგრამ წინა კვლევაში ჩვენ ქონდა ნარკოტიკების შავ ბაზრის შეფასების მცდელობა წინა კვლევებში, დაახლოებით დადგენილია, რომ ამ შავ ბაზარზე ტრიალებს სადღაც 100 მილიონი ლარი. და ეს ახლა ბიუჯეტში ნამდვილად არ შედის, ეს შავი ფულია.
გასაგებია, მოკლედ ძალიან დიდი ბიზნესია, რომელთანაც ბრძოლა უწევს სახელმწიფოსაც და საზოგადოების ძალიან ბევრ ნაწილსაც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. ვანო ცერცვაძე, ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება. ამ კვლევის შესახებ უფრო მეტ დღესაც შეიტყვით, ოფიციალურად პრეზენტაცია ჩატარდება ასე 1 საათში შერატონ მეტეხი პალასში. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ვაგზელებს გააცემას, გააცემას ვაგზელებს, უბრალოდ ნინო გააგზელებს პრესის მიმოხილვით. რაონინო რას წერენ გაზეთები?
ორშაბათის პრესა იცით, რომ არის ძალიან უხვი. დავიწყებ კვირის პალიტრით. დღეს 15 წელი შეუსრულდა კვირის პალიტრას საიუბილეო გამოშვება. პირველ გვერდზე ნახავთ მსხვილი შეფტით, მერამდენეთ წმინდა მიწაზე ვანდალები შოთარუსთაველს ისევ თავს დაესხნევენ, ჩვენები არის დაზიანებული ძეგლი. კვირის ინტერვიუ არის პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესთან, შიდა პოლიტიკაზე საუბრობს. ის ბევრს ინტერვიუ კი სრულდება პოლონეთს რუსეთზე საუბრით. მიუხედავად იმისა, რას დაადგენს რუსული თუ პოლონური კომისია, იმეჭვის ლაქას, რომელიც ამ ტრაგედიის გამო საერთაშორისო ურთიერთობაში და გაჩნდა, რუსეთი ძალიან დიდხანს ვერ მოიშორებსო, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. 24 საათი ლეხ კაჩინსკი უკანასკნელ გზაზე გააცილეს, დაკრძალვის ამბებს აღწერს გაზეთის ავტორი. 24 საათშივე ოპოზიცია ერთიანი კანდიდატის გარეშე ლევან გაჩეჩილაძე მერობისთვის ბრძოლაზე უარი თქვა. მანვე განაცხადა, რომ არჩევნებში მხარს მხოლოდ იმ კანდიდატს დაუჭერს, ვისაც საერთო ოპოზიციური მხარდაჭერა ექნება. ლევან გაჩეჩილაძე 24 საათში აგრეთვე როცა დედა მუშაობს, სიესტას წიგნები ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. გეტყვით, რომ ლევან გაჩეჩილაძე დღეს პრესის ერთ-ერთი მთავარი გმირია, შეიძლება ითქვას. მთელი კვირა ლევან გაჩეჩილაძე ბრძოლას აგრძელებსო. მთელ კვირაში არის ინტერვიუ ლევან გაჩეჩილაძესთან ვერ ვასწრებ სამწუხაროდ ამ ინტერვიუს მიმოხილვას იქნებ ჩემ ამ გადაწყვეტილებამ ხელი შეუწყოს ოპოზიციას გამოკვეთონ ერთიანი ლიდერი მოქვე სათაურს წაკითხავთ მთელ კვირაში არის ინტერვიუები ირაკლი ალასანიასთან ეკა ბესელიასთან და ასე შემდეგ კვირის ქრონიკამ გითხოს აუწყებს რომ გაზეთში არის ექსკლუზიური ინტერვიუ დიმიტრი როგოზინთან არის ორი გვერდი უკავე ამ ინტერვიუს და საკმაოდ საინტერესოა სამწუხაროდ ასევე ვერ ჩავუღრმავდები ამ ინტერვიუს საინტერესოა როგორც ჟურნალისტის კითხვები ფორმა ასევე პასუხები რესპონდენტის ახალი თაობა რატომ ვერ იჭერენ ბურჯანაძესა და ნოღაიძელს ეს არის სათაური ინტერვიუსი ჰამლეტ ჭიპაშვილთან რატომ დაიწუნა ალასანია ოპოზიციამ ინტერვიუს ოზარ სუბართან გაზეთი ვერსია სახიფათო არჩევანი თუ ჯინი ბოთლიდან გამოუშვით პროცესს ვერცერთი ლიდერი ვერ შეაჩერებს დავით გამყრელიძის სიტყვები გახლავთ
მადლობა ნინომ გადაავლოთ თვალი ორშაბათის უხ პრესას სათაურები გაგაცნოთ და მოკლედ გითხრათ თუ რა შეიძლება შეგინდა წელს მე შეგახსენებ თქვენ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გააცემას უძღებოდით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.